για το, είπα, το πολιτιακό αξίωμα της χώρας, αφετέρου όμως για το γεγονός ότι για πρώτη φορά η χώρα αποκτά μια γυναίκα πρόεδρο. Το πόσο και αν έχει αξία αυτό θα το δούμε στην πορεία και πώς θα κριθεί και τι συμβολισμούς μπορεί να περάσει. Αλλά μέσα από την Προεδρία της Δημοκρατίας θα περάσουμε και στα εθνικά θέματα. Καταρχάς, ναι, θα ήθελα το σχόλιο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα και Κώστα. Καλησπέρα σε όλους εκεί τους φίλους στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι υπάρχει καταρχάς ένα πολύ συμβολικό μήνυμα από τη σημερινή συνεργατική εκλογή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας. Από τη συνεργατική εκλογή της, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Στέλνεται ένα μήνυμα απέναντι στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν είναι σκορποχώρη όπως όλοι νομίζουν. Ότι οι Έλληνες μπορούμε και ενωνόμαστε και συσφυρωνόμαστε, ιδιαίτερα όταν αντιληφθούμε τα δύσκολα. Θα ήταν εντελώς διαφορετική ανάγνωση που θα έκαναν οι γείτονες Τούρκοι εάν η εκλογή του νέου ή της νέα Προέδρου της Δημοκρατίας γινόταν με μονοκομματική πλειοψηφία ή μέσω ρητώσης με οριακή πλειοψηφία. Το γεγονός ότι έλαβε 261 ψήφους, 261, νομίζω στέλνει το μήνυμα στην Άγκυρα ότι είμαστε και ενωμένοι και συσφυρωμένοι και ότι αν κάποιοι υπολόγιζαν στη διάσπαση του πολιτικού μας συστήματος ή του έθνους μας, λάθος υπολογίζουν. Από εκεί και πέρα τώρα, οι πρώτες εντυπώσεις από τις δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι θετικές. Καταρχάς είναι θετικές γιατί έδειξε μια σπάνια αυτοκυριαρχία, κάνοντας την πρώτη της δήλωση χωρίς να προσφύγει σε γραπτό κείμενο. Σε αντίθεση με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος μολονότι έμπειρος, τον κύριο Δασούλα, προσέφυγε σε γραπτό κείμενο. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των δηλώσεών της, θα στεκόμουν σε 3-4 σημεία τα οποία έχουν αξία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι η αυτονόητη, αλλά πάντως πρέπει να γίνεται αναφορά στην προστασία της εδαφικής μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει στο νου του ο κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή τη συγκυρία. Η δεύτερη αναφορά της έγινε στα δικαιώματα. Νομίζω ότι με αφορμή τα δικαιώματα, πολλά ζητήματα θα ανοίξουν και θα αποτελέσουν εστία αντιπαράθεση στο εσωτερικό κατά την Προεδρία της κυρίας Κελαροπούλου. Το τρίτο είναι η αναφορά της στην επούλωση των πληγών του παρελθόντος, χωρίς να τις προσδιορίσει. Υποθέτω ότι αναφέρεται στις ευφυλιακές πληγές του παρελθόντος. Mm-hmm. Και βεβαίως την αναφορά της τέλος στο ζήτημα της μετανάστευσης. Δεν μίλησε για μετανάστευση, μίλησε για μαζική μετακίνηση πληθυσμών και για ανθρωπιστική κρίση, που πίσω από αυτές τις λέξεις και φράσεις ενδεχομένως να κρύβεται και η αντίληψή της για το πρόβλημα.
Μάλιστα. Ερώτηση τώρα για να κάνουμε τον αντίλογο. Και ναι, νομίζω προκύπτει αβίαστα το ερώτημα. Αποδέχομαι πλήρως όλους τους θετικούς συμβολισμούς, αλλά και τα θετικά μηνύματα από την πρώτη δήλωση της νέας, ναι, Προέδρου. Αλλά αλήθεια, μήπως είναι μια επιβεβαίωση ότι πλήρες αδιέξοδο το πολιτικό δυναμικό της χώρας για να εντοπιστεί μια προσωπικότητα που θα μπορούσε να καλύψει αυτή τη θέση, στο είπα το πολιτιακό αξίωμα, που είναι μια καταξιοχήν πολιτική θέση?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει αδιέξοδο στο πολιτικό μας σύστημα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Αδιέξοδο υπήρχε σε ό,τι αφορά την ταυτότητα των προσώπων. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν προτείνεται ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και το οποίο υπήρχε σε έναν βαθμό στο μυαλό του Μεγάλου Μαξίμου, θα υπήρχαν ισχυρότατες αντιδράσεις στην πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό απέφυγε ο κύριος Μητσοτάκης να επιλέξει τον κύριο Βενιζέλο ή άλλα ενδεχομένως πρόσωπα.
Ήταν δηλαδή από τα πρόσωπα που εξετάστηκαν.
Μα μετρήθηκαν, δεν εξετάστηκαν. Mm. Έγινε μια ποιοτική μέτρηση με focus group από τον αόρατο Αμερικανό σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη, τον κ. Γκρίνμπεργκ, mm-hmm, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει και σύμβουλος του αντιπρόεδρου Γκόρ στις ΗΠΑ, η οποία έδειξε ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος ευλογείται με 44% στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ο κ. Βενιζέλος έπετο με 11%, η κυρία Διαμαντοπούλου και η κυρία Δαμανάκη κινούνται στην περιοχή του 34%, οι υπόλοιπες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων νομίζω της κυρίας Σακελαροπούλου, ήταν μη ανιχνεύσιμες. Ωστόσο, τι λένε από την κυβέρνηση, επειδή προηγείται ο κύριος Παυλόπουλος, λένε ότι ο κύριος Παυλόπουλος υπερήχε σαφώς σε δημοφιλία στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σε ποσοστό 70%, όχι όμως τόσο σε δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, σε 40% σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι από την άλλη πλευρά ακούω ότι αυτό το 40% που είχε μειωμένη δημοφιλία στις τάξεις των δημοκρατών ο κύριος Παυλόπουλος, κατάλληλος είναι στο 40% των δημοκρατών ψηφοφόρων του κυρίου Μητσοτάκη, όχι στο σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μέτρηση, την αξιολόγησε ο Πρωθυπουργός και κατέληξε στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου, που τον οδήγησε σε μια ψηφοφορία με άνετη πλειοψηφία, με συνένεση, χωρίς πολιτικές γωνίες και χωρίς να υπάρξουν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Επομένως, είναι στα συν η επιλογή εκ του αποτελέσματος κρίνοντας.
Για τη στιγμή ναι. Για την θητεία της κυρίας Σακελαροπούλου επιφυλασσόμεθα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά ως προς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, που ήταν δύσκολη η ψηφοφορία, μόνο ότι φάνηκε ότι είναι εύκολη, να είναι στα συν.
Τα πρώτα τεστ της κυρίας Σακελαροπούλου θα έρθουν με τα εθνικά θέματα.
Δεν είμαι απολύτως βέβαιος και το λέω για τον εξής λόγο. Το πρώτο μεγάλο τεστ βέβαια για την κυρία Σακελαροπούλου θα είναι όταν θα συγκληθεί μέσα στο 2020 κάποια στιγμή το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Θα συγκληθεί αυτό, να είστε βέβαιοι. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει την απόφαση να ζητήσει τη σύγκλησή του μόνο όταν είναι βέβαιος ότι έχει έτοιμη εισήγηση για τα ελληνοτουρκικά, την οποία θα ζητήσει να επικυρώσουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μια καταρχή συζήτηση έκανε μαζί τους στις συναντήσεις που είχε στο γραφείο του στη Βουλή και εκεί τέθηκε το ζήτημα της παραπομπής της ελληνοτουρκικής διαφοράς στην Χάγη, μόνο όμως για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, όχι για τα θέματα του Αιγαίου. Εφόσον υπάρξει σύμπτωση σε αυτό, κάποια στιγμή θα συγκληθεί το Συμβούλιο Αρχηγών και τότε η κυρία Σακελαροπούλου θα κληθεί να ακυρώσει τα σταγματικά της καθήκοντα. Περιθώριο όμως στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής να κινείται αυτόνομα, με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, όπως έκανε ο Ευρωκόπης Παυλόπουλος, και θα σας πω μια ιστορία τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει η κυρία Σακελαροπούλου, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν έχει διεθνείς γνωριμίες, διεθνείς επαφές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, είναι η ιστορία που σας υποσχέθηκα, παρενέβη στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δεν είναι γνωστό αυτό. Και δεν έχει αναρτηθεί ακόμα η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας για των θαλασσίων ζωνών στον ΟΗΕ.
Αυτή που εστάλει στον ΟΗΕ δεν έχει αναρτηθεί, λέτε, ακόμα.
Βεβαίως. Ο πρόεδρος Παυλόπουλος είχε εξαιρετική φιλία με τον Πορτογάλο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Ντε Σόουζα, ο οποίος είναι επίσης συνταγματολόγος καθηγητής και ο οποίος επίσης συνδέεται με πολύ στενή φιλία με τον επίσης Πορτογάλο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτιέρες, με τον οποίο έχουν μαζί και διακοπές, αν αυτό ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να σας πω πώς λειτουργήσε το τρίγωνο, λειτουργήσε όμως και μέχρι στιγμής το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει προς μελέτη στις νομικές υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εξαιτίας βεβαίως της παρέμβασης του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή θα πρωτοκολληθεί. Αλλά η Ελλάδα κέρδισε χρόνο για να μην δημιουργηθούν τελεσμένα. Προσκάλεσε το Χαφτάρ, για παράδειγμα, στην Αθήνα, πριν ακόμα πρωτοκολληθεί η συμφωνία αυτή ή το μνημόνιο, όπως το λέμε, από τον Οργανισμό.
Για να καταλάβουν περισσότερο οι ακροατές, τι θα είχε συμβεί αν είχε πρωτοκολληθεί.
Θα σου πω, αγαπητέ Χρήστο, το λέω στους ακροατές, γιατί σε γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα πρωτοκολληθεί, γιατί θα πρωτοκολληθεί ούτως ή άλλως. Απλώς εμείς μέχρι στιγμής έχουμε κερδίσει χρόνο, πολύτιμο χρόνο, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να χαράξουμε μια γραμμή άμυνα στην πραγματικότητα. Από τη στιγμή που θα πρωτοκολληθεί η συμφωνία, ο Ερντογάν θα ισχυριστεί ότι αυτή είναι μια διεθνή συμφωνία, την οποία δεν την έχει αμφισβητήσει κανείς νομικά, και πράγματι αυτό συμβαίνει. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση την αμφισβήτησε, ούτε η διάσκεψη του Βερολίνου την αμφισβήτησε, ούτε το State Department την αμφισβήτησε. Απλώς προκλητική την είπε, ως παράνομη. Και θα επιχειρήσει πια στη βάση αυτής της συμφωνίας να κάνει έρευνες είτε στην περιοχή της Λιβύης, είτε βεβαίως στις περιοχές που δέσμευσε στη δική μας περιοχή, στη δική μας υφαλοκρηπίδα, με ερευνητικό σκάφος. Και εκεί θα βρεθούμε όλοι πέρα των ευθυνών μας. Αυτό το οποίο επιχειρούν τώρα οι ΗΠΑ μεσολαβητικά είναι τη διαφορά αυτή για τη διανομή στην πραγματικότητα του ενεργειακού πλούτου από το Καστελόριζο νοτίως της Κρήτης μέχρι τη Γάβδο και την Κύπρο, να την παραπέμψουν προς επίλυση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης χωρίς να προηγηθεί επεισόδιο. Αυτή είναι η στρατηγική των ΗΠΑ, γι' αυτό και ο Πομπέο στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, κάνει αναφορά μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο και καμία αναφορά στο Αιγαίο.
Αιγαίο, σωστό.
Το ζητούμενο ποιο είναι, να δούμε αν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να πάει στη Χάγη ή να καθίσει σε τραπέζι διαλόγου για το θέμα αυτό, με τετελεσμένα, τα οποία βεβαίως θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάνοντας χρήση ισχύως, ή χωρίς τετελεσμένα. Φοβάμαι ότι στο μυαλό του είναι το πρώτο, με τετελεσμένα.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τετελεσμένο θα δημιουργηθεί μέσα από ένα επεισόδιο. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση βασική που κάνουμε, και γι' αυτό προετοιμάζονται οι πάτε, είναι ότι ναι, στο μυαλό του έχει αυτό. Καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μετά το 1974, που κανείς δεν μπορεί να, να υποδείξει την Τουρκία να προκαλέσει τετελεσμένο. Εκτός και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν πράγματι να παρέμουν αποφασιστικά και να αποτρέψουν μια στρατιωτική σύγκρουση. Δεν διαφαίνεται αυτό από την επιστολή Πομπέο. Στην επιστολή που είχε στείλει ο Κίσιγκερ στο Πίτσιο, στον Υπουργό Εξωτερικών του 1976, έλεγαν ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονταν στην Ελλάδα ότι θα παρέμουν αν υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση. Στην επιστολή Πομπέο δεν είχε καλυφθεί αυτή η αναφορά, αυτή η δέσμευση των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, υποθέτουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Υποθέτουμε ότι δεν έχουμε ούτε την Ευρώπη μαζί μας, η οποία παίρνει μια μεταβατική στάση, ούτε τις ΗΠΑ που παίρνουν μια τοξική προεκλογική περίοδο καμπάνια με τον Τραμπ υποψήφιο από τους υπολείπους απέναντί του. Και δεν έχουμε βεβαίως και τη Ρωσία μαζί μας, την οποία έχει για πρώτη φορά μαζί του μετά το 1911 ο Ερντογάν. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι οι τουρκο-ρωσικές σχέσεις ιστορικά είναι πολύ βεβαρημένες, έχουν κάνει 5 πολέμους μεταξύ τους. Mm-hmm. Η μόνη φορά από το 1500 μέχρι το 1800, λέω χοντρικά, η μόνη φορά που στάθηκαν στο πλάι των Τούρκων οι Ρώσοι και έκτοτε ποτέ ήταν το 1911, όταν ο Λένιν έστειλε τους Μπολσεβίκους στο πλευρό του Ατατούρκ. Από τότε οι Ρώσοι ποτέ δεν στάθηκαν στο πλευρό των Τούρκων. Αυτή τη φορά όμως στέκονται και εμάς οι Τούρκοι δεν αναμειγνύονται υπέρ τους. Το βέβαιο είναι ότι δεν τους παρεμποδίζουν. Αυτοί θα μπορούσαν να τους παρεμποδίσουν και δεν το κάνουν. Γι' αυτό θα έχει, νομίζω, εκτιμώ τον πειρασμό Ερντογάν να το επιχειρήσει αυτό με θερμό επεισόδιο. Μακάρι, το μακάρι αυτό είναι με κεφαλαία γράμματα, να κάνω λάθος.
Μεταφέρω αυτολεξί. Οι εξελίξεις που έρχονται, εκτός κι αν μας σώσει ένας παγκόσμιος πόλεμος, θα θίξουν το σκληρό πυρήνα της εθνικής μας κυριαρχίας και θα απειλήσουν την εδαφική μας ακαιρότητα. Πρέπει να πούμε νωρίς την αλήθεια στους Έλληνες. Είναι απόσπασμα από άρθρο δικό σου και θέλω να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο το λες.
Θα απαντήσω ευθέως. Όταν ο Ερντογάν λέει ότι ούτε η Κρήτη έχει υφαλοκρηπίδα, αλλά μόνο χωρικά ύδατα, ούτε τα άλλα κατοικημένα νησιά του Αιγαίου, στην πραγματικότητα τι μας περιγράφει? Ότι στο μέλλον δεν θα υποτίθεται, θα αναγνωρίζει την κυριαρχία στα ελληνικά νησιά, αλλά θα επιχειρεί να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών, τα οποία θεωρεί τουρκική. Ας βάλουμε την εικόνα στο μυαλό μας. Ελληνικά νησιά, δεν θα έλεγα την Κρήτη, γιατί αν τολμήσει ξέρει τι το επιφυλάσσεται, αλλά και άλλα νησιά, ερευνητικά ή πολεμικά πλοία των Τούρκων, σε ελληνικά νησιά, των οποίων υποτίθεται δεν θα αφιζητούν την κυριαρχία, να επιχειρούν με περικύκλωση να πραγματοποιήσουν έρευνες. Στην πραγματικότητα, στο μέλλον, δια της υφαλοκρηπίδας, δια της αμφισβήτησης της υφαλοκρηπίδας και όχι του εδάφους αποκλειστικά των ελληνικών νησιών, οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν de facto ζητήματα αμφισβήτησης της εδαφικής μας ακαιρεότητας. Αν αυτό δεν προσβάλλει τον σκληρό πυρήνα της ελληνικής μας κυριαρχίας, διαρωτώ με τι άλλο τον προσβάλλει.
Χθες, προς επίρρωση των όσων σημειώνεις, Μανώλη, χθες εδώ ο κύριος Συρίγος, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκτίμησε ότι πεδίο ενδεχομένως αυτού του επεισοδίου που όλοι περιγράφουμε ότι θα επιχειρηθεί, τώρα το χρόνο ακόμη δεν τον έχουμε εντοπίσει, ενδεχομένως να είναι το Καστελόριζο και η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.
Θα υπάρξουν πολλοί σπασμοί και πολλοί αντιπερισπασμοί για να μπορέσουμε να διαβάσουμε τις αληθινές προθέσεις των Τούρκων. Έχω εμπιστοσύνη στην νέα ηγεσία του στρατεύματος των ενόπλων δυνάμεων ότι θα μπορεί να διαβάσει τις προθέσεις τους και έχω εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσει να ανταποδώσει, εφόσον προκληθούμε, με ένα ισοδύναμο χτύπημα, ούτως ώστε να καταλάβουν όλοι ότι αυτό το παιχνίδι της αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας δεν είναι ένα παιχνίδι χωρίς εθνικές συνέπειες για όποιον το επιχειρεί.
Μάλιστα. Μανώλη Κοντάκη, εγώ κρατάω δύο στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μεταφέρεις. Πρώτον, ότι η τελική κίνηση στα ελληνοτουρκικά θα περάσει αργά ή γρήγορα από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Και δεύτερον, μας αποκάλυψε εδώ την τελευταία εθνική πράξη του απερχόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, με αφορμή την παρέμβασή του στα Ηνωμένα Έθνη.
Ναι, το πρώτο δεν είναι εκτίμησή μου, είναι και πληροφορία για το πότε θα συγκληθεί.
Επειδή γνωρίζω ότι και έχεις το ρεπορτάζ, αλλά έχεις και την επικοινωνία, ποιο είναι το κλίμα, για να σε επανεφέρω στο πρώτο θέμα, στο περιβάλλον, αν θέλεις, του απερχόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας? Δηλαδή, θεωρεί ότι ολοκληρώνει ένα κύκλο χωρίς να πιστεύει ότι μπορούσε να ανανεώσει τη θητεία? Θεωρεί ότι, παρά τώρα τα όσα ακούγονται, το ευχαριστήριο, τα συγχαρητήρια που απέδωσε στη νέα Πρόεδρο, όσο ήθεσε, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, θεωρεί ότι είναι πληγωμένος, αποχωρεί πληγωμένος?
Δεν μπορώ να μιλήσω στο όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα νομίζω θα το κάνει ο ίδιος την ημέρα που θα υποδέχεται και θα παραλάβει και θα παραδώσει την ταινία της Συλλόγου Νοτιοδικού στην κυρία Σακελαροπούλου. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ λακωνικά είναι ότι ο κύριος Παυλόπουλος είχε και έχει ακόμα, από όποια θέση βρεθεί, να προσφέρει πολλά στην πατρίδα.
Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, αλλά και για τις πληροφορίες και την εκτίμηση, ανάλυση με την οπτική όπως βλέπεις εσύ τα πράγματα και τα γεγονότα στις κρίσιμες, η αλήθεια είναι, στιγμές που διανύουμε. Ευχαριστώ θερμά.
Στη διάθεσή σου.
Ευχαριστώ, Μανώλη. Ήταν ο Μανώλης Κοτάκης, ο δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας Εστίας, που με ένα άρθρο του με τίτλο «Πρέπει να πούμε νωρίς την αλήθεια στους Έλληνες» προκάλεσε αρκετές συζητήσεις, επιβεβαιώνοντας μέσα από το ρεπορτάζ το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Και το άρθρο αυτό έχει ημερομηνία 10 Ιανουαρίου. Ωστόσο, έρχεται να επιβεβαιωθεί, μακριά από τα γεγονότα των επόμενων 10-12 ημερών που μεσολάβησαν, έρχεται να επιβεβαιωθεί μέρα με τη μέρα σε σχέση με τις εξελίξεις που και βλέπουμε αλλά και εκτιμούμε ότι πλησιάζουν. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.